Dobro veče. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Dragan Štavljanin, Vesna Jelčić i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji možete čuti. Pola miliona budžetskih korisnika u BiH u neizvjesnosti.
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine nije usvojen, niti odluka o privremenom finansiranju.
Da li je zdravstvo u BiH etnički podijeljeno?
Martina Mlinarević ukazuje na apsurdnost situacije da kao građanin BiH ne može izabrati u kojoj bolnici će biti operirana.
Kako podršku univerzitetskih radnika protestima u Srbiji vidi profesorica Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu Milena Dragičević-Šešić?
Sve ono što se dešava u javnom prostoru ove zemlje je prilično strašno i mislimo da na to ovi građanski protesti sa pravom ukazuju.
Osnovan podgorički klub kojeg čine bivši šefovi zemalja Zapadnog Balkana.
Mi smo ljudi koji imamo prije svega dobru volju. Mi ovdje predstavljamo samo sebe. Ne predstavljamo niko, ni jednu državu. Mi predstavljamo sebe sa svojim iskustvom i sa dobrom voljom.
No prije toga poslušajmo najznačajnije vijesti koje su obilježile današnji dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio u petak da će taksa od 100% ostati na snazi sve dok Srbija ne prizna Kosovo. Na Kosovu se posljednjih dana održava niz sastanaka između kosovskih lidera i američkog ambasadora Filipa Kosneta, koji insistira na suspenziji takse. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija biti opredeljena za mir i stabilnost u budućnosti, ali da zastoj u dijalogu može da se prevaziđe samo ako Priština ukine, kako je istakao, nerazumne takse na srpsku robu. Vrhovni sud Holandije treba da poništi odluku po kojoj je Holandija delimično odgovorna za ubistvo oko 350 muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici 1995. izjavio je državni pravobranilac Paul Vlas. On je rekao da je holandski apelacioni sud doneo 2017. godine, kako je istakao, neshvatljivu odluku kojom je podržao presudu da pripadnici holandskih mirovnih snaga nisu dovoljno učinili da zaštite Bošnjake koji su tražili zaštitu u njihovoj bazi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD će suspendovati učešće u sporazumu o projektilima srednjeg dometa iz hladnog rata zbog optužbi da Rusija ne ispunjava svoje obaveze, izjavio je državni sekretar Mike Pompeo.
For years. Rusija godinama krši sporazum o raketama srednjeg dometa bez griže savjesti, odnosno o proizvodnji, posjedovanju ili testiranju projektila dometa između 500 i 5500 kilometara. Uprkos ovim prekršajima, Sjedinjene Države su skoro 6 godina nastojale da sačuvaju ovaj sporazum i osiguraju bezbjednost naših građana, saveznika i partnera. Predočili smo 30 puta ruskim zvaničnicima da su izigrali sporazum. Međutim, Moskva i dalje negira da njen raketni sistem nije u skladu sa pomenutim sporazumom i krši ga. Sjedinjene Države se nadaju da je moguće popraviti odnose sa Rusijom, ali je na njoj odgovornost da promijeni svoje destabilizirajuće aktivnosti ne samo o ovom, već i mnogim drugim pitanjima.
Ugovor je potpisan 1987. NATO je podržao najavu SAD-a da se povlači iz sporazuma o nuklearnom oružju sa Rusijom. Istovremeno, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini pozvala je obe strane da poštuju ugovor. Mi definitivno ne želimo da naš kontinent postane bojište ili mjesto na kome se druge supersile sukobljavaju. To pripada dalekoj istoriji, kazala je Mogherini. Moskva je negirala optužbe iz Vašingtona. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Japana stupio je na snagu, čime će se postaći trgovinska razmjena između dve ekonomske sile. Tek sporazuma o kome se pregovaralo 2013. godine obuhvata više od 630 miliona ljudi i gotovo trećinu svjetskog bruto proizvoda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Federacija BiH od danas je u financijskoj blokadi. Više od pola milijuna budžetskih korisnika neće dobiti svoje naknade jer nije usvojen budžet. Detaljnije o dešavanjima u BiH slušamo u prilogu Mirne Sadiković.
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine nije usvojen, niti odluka o privremenom finansiranju, a iz Ureda visokog predstavnika koji je odluku o privremenom finansiranju proglasio prije 4 godine, kada se također čekalo na formiranje vlasti do aprila, poručili su da ovaj put političari sami trebaju da riješe problem. Tako danas 500.000 korisnika budžeta čeka neizvjesnost. Poljoprivrednici koji neće dobiti poticaje najavili su blokadu stranaka iz zgrade OHR-a. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Nama nije kriv ni jedan ni građan niti bilo ko osim političara. Oni su izazvali ovo, znači blokirat ćemo njihove stranke i ulicu ispred OHR-a.
Ratni vojni invalidi Tuzlanskog kantona održali su sjednicu na kojoj su razmatrali dalje korake ukoliko budžet ne bude usvojen do 5. februara. Predsjednik ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović.
Mi nemamo po 3, 4 ili 5.000 maraka ko bradara je en bradare. Mi imamo po 50 i 150 i 300 maraka. I mi jedva privodimo taj, hajde kažemo, prvi i naredni prvi u narednom mjesecu.
Plaće neće dobiti ni državni službenici, a Samir Kurtović, predsjednik sindikata državnih službenika, kaže kako su razmatrali mogućnost štrajka.
Stanje je stvarno alarmantno i tako da sigurno jedan od zaključaka sjednice upravnog odbora samostalnog sindikata će vjerovatno biti pokretanje štrajka i protesta. Da li pred parlamentom, da li pred strankama koje nisu podržale ovaj budžet, a onda dolaze i određene tužbe prema federaciji.
Kako izaći iz novo nastale krize, pitanje je koje treba postaviti političarima u federaciji, kaže Zoran Zovko, predsjednik HVIDRE u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Ovo pitanje treba postaviti političarima u federaciji Bosne i Hercegovine koji konstantno izazivaju krizu i stvaraju nemir i nered među ljudima. Mislim da je vrijeme što tiče običnog naroda da ti ljudi i političari sjednu, jedno se dogovore duhu Washingtona, Daytona i ti svi drugi sporazuma da poštivaju jedni druge kako bi ova zemlja krenula naprijed.
Ova situacija je nastala jer Dom naroda federalnog parlamenta nije prije izbora usvojio budžet niti odluku o privremenom finansiranju. Predsjedavajuća doma Lidija Bradara iz HDZ-a nije željela zakazati sjednicu, a potom je međunarodna zajednica protumačila da treba da se formira novi Dom naroda i završi taj posao. No političkog dogovora oko formiranja Doma naroda nema. HDZ insistira na usvajanju novog izbornog zakona prema kojem će se delegati u Dom naroda birati po popisu iz 91. godine. I SDA insistira na popisu iz te godine, ali ne podržava ostale zahtjeve HDZ-a. U međuvremenu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, pozivajući se na važeći izborni zakon, dala preporuku da se Dom naroda formira po popisu iz 2013. godine. SDA se obratila Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da ocijeni ustavnost ove odluke o popisu, no Ustavni sud se proglasio nenadležnim. Stručnjaci za ustavno pravo drugačije tumače ovaj potez. Profesor Kasim Trnka smatra da se Ustavni sud ovim elegantno izvukao iz političke igre.
Budući da se Ustavni sud oglasio nenadležnim, onda će biti nadležan apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine.
Profesor Nurko Pobrić pak smatra da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ovakvom odlukom odblokirao federaciju, te da više nema prepreka za formiranje Doma naroda.
Bez obzira kako ko gledao na tu odluku Ustavnog suda, cijenio je ovako, no ona je takva kakva jeste i ona je konačna. I taj dom se može formirati vrlo kratko.
U međuvremenu je i Borjana Krišto iz HDZ-a predala apelaciju na ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije, što bi trebalo da dođe na dnevni red u martu ove godine. No svi se slažu u jednom, da kada bi postojala politička volja, ova situacija oko blokade federacije bi se vrlo brzo riješila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Književnica i kolumnistica Martina Mlinarević nedavno je objavila tekst u kojem je žestoko kritikovala podjele i rascjepkanost u bosansko-hercegovačkom zdravstvenom sistemu. Najintrigantnije u cijeloj ovoj priči je to što se sve u ovom slučaju odvija po zakonu, mada se i nameće suštinsko pitanje, jesu li i koliko zakoni u Bosni i Hercegovini u korist ljudi kojima je potrebna zdravstvena njega, a koliko su u interesu složenog državnog aparata. Slušamo u prilogu Mirsada Behrama.
Nakon što je saznala da se mora podvrgnuti operaciji, Martina Mlinarević je tražila da zahvat obavi njena doktorica ginekolog iz bolnice dr. Safet Mujić, poznatije kao Južni logor u istočnom dijelu Mostara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Mlinarević objašnjava kako je ona stanovnica Ljubuškog, koji se inače nalazi u apsolutno većinski hrvatskom zapadno-hercegovačkom kantonu. I tu je nastao problem.
a još uvijek sam prijavljena u Domu zdravlja u Široki Brijeg i kao takvoj su mi u Domu zdravlja u Širokom Brijegu izdali uputnicu za južni logor, budući da liječnica koja gore radi rekla je da nije još uvijek dala nikom uputnicu za južni logor i da ne vjeruje da će to moći, ali evo kao da će ona meni pa da vidim šta će se dalje dešavati.
U objavi na Facebooku Mlinarević je objasnila kako međukantonalno liječenje u Federaciji BiH funkcionira na principu sporazuma. Tako njen zapadnohercegovački kanton ima potpisan sporazum jedino sa sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar u naselju Bijeli Brijeg u većinski hrvatskom zapadnom dijelu grada. U Zavodu zdravstvenog osiguranja zapadnohercegovačkog kantona podsjećaju kako je to jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji nema svoju bolnicu. Glasnogovornica zavoda Ivana Bošnjak.
Županija zapadnohercegovačka je suosnivač sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pa se upravo slijedom toga u SKB-u Mostar kao središnjoj ugovornoj ustanovi zavoda obavlja uistinu preko 80% sekundarno konzilijarnih i tercijarnih zdravstvenih usluga osiguranika ovog zavoda.
Martina Mlinarević ukazuje na apsurdnost situacije da kao građanin BiH ne može izabrati u kojoj bolnici će biti operirana uprkos tome što od početka redovno uplaćuje zdravstveno osiguranje. Osim toga, dodaje Mlinarević, dvije mostarske bolnice udaljene su svega nekoliko stotina metara zračne linije. Po kojem zakonu se dozvoljava operacija gdje vi to kažete? Po kojem zakonu stanovnik Zapadnohercegovačke županije može da se operira na desnoj obali Mostara, ali ne može na lijevoj? Koliko mirovnih sporazuma je potrebno potpisati da bih svoje jajnike ostavila na istočnoj obali? Upitala je Mlinarević u objavi na Facebooku.
Evo ja sam odradila sve operacije u Južnom logoru. Meni će on izdati taj račun. Sad da li će moj zavod taj račun, to prosto sumnjam, tako su mi oni rekli, ali evo, znači još to nije završilo ta situacija s tim, tako da, kažem, zaista mi je bilo užasno, to znaja da u jednoj bolnici mogu, u drugoj ne mogu u istom kantonu.
O tome da li je moguća situacija da stanovnici Zapadnohercegovačkog kantona mogu se liječiti u nekoj drugoj bolnici u Mostaru, osim u onoj na Bijelom Brijegu, glasnogovornica tamošnjeg Zavoda zdravstvenog osiguranja Ivana Bošnjak govori.
Osiguranici zavoda se upućuju u druge zdravstvene ustanove, pa tako i u bolnicu doktora Stafeta Mojića u Mostaru na temelju potvrde nadležnog liječničkog odjela da se određena pretraga ili zahvat ne mogu raditi u SKB u Mostar.
Zapravo, Martina Mlinarević bi sada trebala pribaviti potvrdu iz Mostarske sveučilišne kliničke bolnice da se u toj ustanovi nije mogla obaviti operacija na osnovu koje bi Zapadnohercegovački zavod zdravstvenog osiguranja mogao nadoknaditi troškove zahvata. U Udruženju za zaštitu potrošača Futura iz Mostara su u više navrata kritizirali stanje u zdravstvenom sistemu. Čelnik udruženja Marin Bago za naš radio ističe da se u slučaju kojeg je istakla Martina Mlinarević sve odvija po zakonu. Međutim, problem je u tome da li kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja potpisuju ugovore sa ustanovama koje pružaju najbolju zdravstvenu zaštitu, a to se ne može znati, jer ti ugovori nisu transparentni.
E sad, ja nisam siguran da ugovori i zavoda Zapadnohercegovačke županije su također javni, da isto kao u HNŽ-u, da ne znam s kim ima potpisan ugovor i zbog čega. Dakle, uvijek se pripisivanje ugovora mora voditi brigu o obimu, vrsti i kvaliteti. Ako je, recimo, u Južnom logoru nešto kvalitetnije, i zavod Zapadnohercegovačke županije bi morao imati ugovor s njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Protestna šetnja 1 od 5 miliona održat će se u subotu i u Sjevernoj Mitrovici. Upravo je ovaj protest i razlog zašto je Marko Jakšić podnio ostavku sa odborničkog mjesta u tom gradu. Detalje ima Amra Zajneli.
Marko Jakšić, mladi pravnik i odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica ispred Partije Slobode, Demokratija, Pravde Oliver Ivanović podneo ostavku sa te funkcija zbog protestne šetnje 1 od 5 miliona u Sjevernoj Mitrovici u subotu, čiji je jedan od organizatora. U razgovoru za naš program Jakšić kaže da neki pokušavaju da protest u subotu poveću sa određenim političkim opcijama.
I tim činom sam teo da pokažem da je to običan građanski protest stanovnika Kosovske Mitrovice, da iza njega ne stoji ni jedna politička partija, čak ni SDP, čiji sam član skupštine opštine i bio.
Jakšić ističe da je jedan od glavnih razloga zašto se odlučio na organizaciju ove protestne šetnje u Sjevernoj Mitrovici ubistvom Olivera Ivanovića.
Oliver Ivanović je ubijen u Sjevernoj Mitrovici i najzainteresovaniji ljudi u celom regionu da se sazna istina o njegovom ubistvu su baš Mitrovčani. Glavni od razloga je to da podsjetimo javnost i širu i javnost i na Kosovu i u Srbiji da i godinu dana posle njegovog ubistva mi ne znamo ko su naručioci i počinioci ubistva. Drugi razlog je da želimo da iskažemo otvoreno svoje stavove, jer na Kosovu posljednjih par godina je opasno misliti svojom glavom. I treći razlog je da pružimo podršku ljudima u ostalim gradovima u Srbiji koji protestuju.
Skupštinski odbor Srpske liste u Sremskoj Mitrovici reagovao je nakon zakazivanja protesta, navodeći da, citat, srpsko jedinstvo na Kosovu, ma sa koliko novca se plaćalo od strane onih koji hoće da Srba na Kosmetu nema, nikada neće biti razbijeno, završen citat. Oni ističu kako Jeremić, Đilas, Tadić i Trifunović neće uspjeti u ovom teškom trenutku da podele srpski narod na Kosovu. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić je za srpske medije prethodno izjavio i da Sremska Mitrovica nije mjesto za podele, te je poručio liderima Saveza za Srbiju da zaobiđu taj grad. Marko Jakšić kaže da njegovo očekivanje od ove šetnje nisu prevelike i da očekuje par desetina ljudi koji su dovoljno hrabri i dovoljno nezavisni i spremni da to javno pokažu.
Ja bih bio zadovoljan da na tom protestu bude 50 ljudi, iskreno da vam kažem. Sva ova tarapana koja se oko tog protesta napravila je meni nevjerovatna, jer ne mogu da verujem da je čitav državni mehanizam uperen bio prethodnih dana da se ta šetnja spreči.
Jakšić međutim navodi da podela međunarodnom u Sremskoj Mitrovici nema oko osnovnih bitnih stvari, te da ne poznaje nekog ko nije protiv, na primjer taksi.
Što se tiče budućnosti i eventualnog rješenja novog statusa ili svega ostalog, i tu Mitrovica ne misle isto. Ovo je samo iskazivanje političkih različitosti u vezi određenih tema i pokušaj da se pažnja na ono što se desilo Oliveru drži sve vrijeme, da se taj zločin ne zaboravi.
Nakon što je na Twitteru objavio da se planira protestna šetnja u Sremskoj Mitrovici, Marko Jakšić je dobio komentar od profila pod nazivom Balkan Foxa sa sadržajem da se treba obeziti na sred Terazija. Kazao da je taj slučaj prijavio tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Beogradu. Jedan od 5 miliona su antivladini građanski protesti koji se u posljednjih mjeseci po dana jednom nedeljno organizuju u gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima u Srbiji, umjetnici i stručni saradnici u kulturi potpisali su peticiju kojom su podržali građanske proteste u Srbiji. Proteste je podržalo i više od 30 članova naučne dijaspore Srbije. Detalje ima Ognjen Zorić.
Dužni smo da dignemo svoj glas u uverenju da građani Srbije zaslužuju bolje od onoga što im nudi ova vlast.
Stoji u tekstu koji potpisuju profesori i drugi nastavni kadar fakulteta, univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu.
Potpisala sam podršku građanskim protestima zato što smatram da to jeste odgovornost nas, profesora univerziteta, da iskažemo svoje mišljenje o načinu na koji se trenutno ovo društvo vodi.
Rekla nam je Milena Dragićević-Šešić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Sve ono što se dešava u javnom prostoru ove zemlje je prilično strašno i mislimo da na to ovi građanski protesti sa pravom ukazuju.
Broj potpisa ispod takozvane univerzitetske podrške raste iz dana u dan. Ipak treba imati u vidu i da brojni članovi akademske zajednice imaju drugačije političke poglede i da su se mnoga imena sa te scene marta 2017. našla i na spisku podrške predsjedničkoj kandidaturi Aleksandra Vučića. Istovremeno, pojedini intelektualci poput pisca Filipa Davida, penzionisanog profesora FDU, mada su podržali proteste, nisu saglasni sa činjenicom da se na spisku nalaze i imena sa takozvanog građanskog i imena sa takozvanog desnog političkog pola.
Moje dvoumljenje, moje sumnje, uprkos tome što podržavam proteste i mislim da ima razloga za proteste i te kako, mislim da se ciljevi protesta moraju mnogo jasnije, preciznije postaviti da bi se onda moglo o tome razgovarati.
Profesorka Milena Dragićević-Šešić saglasna je da se ideološko šarenilo potpisnika može smatrati složenim. Ipak ističe i da barem u ovom trenutku njoj lično to ne predstavlja problem.
Ovoga puta čini mi se da svi mi ukazujemo na neke suštinske vrednosti koje su poništene. Nakon toga sledi bitka kroz političke institucije. Mislim da ovdje apsolutno nije reč o zastupanju bilo kakvih konkretnih političkih stranaka, već je reč prosto o zastupanju vrednosti demokratskog društva i demokratije.
Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović je o akademskoj podršci protestima za list Danas dala neutralnu izjavu u kojoj je skrenula pažnju da su okviri političkog djelovanja na univerzitetu utvrđeni odgovarajućim propisima. Istovremeno, međutim, veliku je prašinu podigla uvredljiva izjava resornog ministra Mladena Šarčevića, koji je, gostujući na televiziji N1, rekao:
nemate tu ozbiljnih imena,
Pogledajte malo bolje spiskove.
U inicijativi Univerzitetska podrška navode da je broj potpisa dovoljan odgovor ministru, a profesorka Dragićević-Šešić ga poziva da još jednom pročita spisak imena.
Mislim da sve izjave ministra obrazovanja pokazuju vrlo veliku aroganciju. I uopšte vlast u celini pokazuje jako veliku aroganciju upravo načinima kako vlada.
Univerzitetski profesori su po prvi put od protesta 96. 97. godine masovno i organizovano podigli glas. Upadljiva razlika je međutim u tome što su tada studenti bili ti koji su se organizovano, noseći zastave svojih fakulteta, priključili protestima pokrenutim zbog krađe glasova na lokalnim izborima novembra 96. i režima Slobodana Miloševića. Danas je inicijativa krenula od profesora, a studenti su, za sada, samo sa dva fakulteta, u danima nakon toga počeli da im pružaju podršku.
A ljudi, generalno, naročito naša generacija, mislim, milenijalci, imaju utisak da je nemoguće bilo šta značajno promijeniti.
Rekao nam je Ivan, koji u Beogradu studira biologiju. Sličnog mišljenja je i Sandra, studentkinja farmaceutskog fakulteta. Rođena je 96. u vreme tadašnjih studentskih protesta. Za svoju generaciju studenata kaže da su letargični, kao i dodaje većina građana Srbije.
Okolina oko mene nema svoje mišljenje ili prosto nema dovoljno hrabrosti da ga iznese.
Profesorima i protestima su organizovano podršku do sada pružili studenti Fakulteta organizacionih nauka i Fakulteta političkih nauka. Budući politikolozi su saopštili da su ponosni na svoje profesore i najavili da će na naredni protest u subotu 2. februara doći organizovano, pešačeći od zgrade njihovog do 6 km udaljenog platoa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Budućnost zemalja regiona je u Uniji, ali u međuvremenu one moraju uspostaviti mostove saradnje i u evropskom duhu rješavati sva otvorena pitanja, poručuju bivši predsjednici i premijeri Crne Gore, Hrvatske, Srbije, BiH, Slovenije i Makedonije, koji su u glavnom gradu Crne Gore osnovali Podgorički klub. Opširnije u prilogu Predraga Tomovića.
Podgorički klub, koga čine bivši lideri zemalja Zapadnog Balkana, neće se baviti istorijom ovih prostora, već budućnošću. Borit će se za uspostavljanje evropskih vrijednosti na ovim prostorima i graditi mostove prijateljstva i saradnje. To je njihova poruka nakon današnje osnivačke skupštine Podgoričkog kluba. Bivši predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kaže da je jedna od osnovnih ideja Podgoričkog kluba definisanje vizije Zapadnog Balkana za 2030. godinu.
Da pokušamo stvoriti jednu pozitivnu dinamiku koju bi se pokušao napraviti jedan novi narativ u kojem balkanizacija je nešto što je odraz nekog prošlog vremena, a da je europeizacija ovog prostora nešto što je naša budućnost. Mi smo ljudi koji imamo prije svega dobru volju. Mi ovdje predstavljamo samo sebe. Ne predstavljamo niko, ni jednu državu. Mi predstavljamo sebe sa svojim iskustvom i sa dobrom voljom.
4 od 6 članova Podgoričkog kluba dolaze iz zemalja u kojima su sve oči uprte ka Briselu. Zemalja koje su u različitim fazama evropskih integracija, ali koje imaju isti cilj, članstvo u toj porodici evropskih naroda. Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, koja je u Sloveniju članica Evropske unije, kaže da je prvi korak novoformiranog kluba da pošalju jasnu poruku da je za zemlje regiona jedino pravi i istinski evropski put. Na pitanje da li nakon izbora očekuje neke promjene u vezi sa pitanjem proširenja Evropske unije, Kosor kaže:
Mislim da je došlo vrijeme da se Evropska unija nakon izbora i nakon konstituiranja novih institucija jasno izjasni o tome. Želi li istinski iskreno proširenje i u kom obimu i da se postave za to i neki rokovi, jer mislim da države koje čekaju moraju dobiti neku vrstu nade, neku vrstu nove nade. Ja znam da su se recimo u Hrvatskoj ljudi, građani, užasno umorili pregovaranja i bili su jako, jako potišteni pred sami kraj i zapravo razočarani.
Bivši predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je kazao da Balkan ima razumijevanje za Evropsku uniju, ali očekuje i da Brisel ima razumijevanje za težnje i očekivanje zbivanja zemalja regiona.
Mi razumijemo umor Evrope, ali Evropska unija mora da razumije i umor čekanja. Dakle, ako mi čekamo previše, ako čekamo predugo i ako čekamo nepotrebno, to nije kompliment Evropskoj uniji, to nije kompliment proširenja.
Bivši predsjednik Crne Gore navodi neke od dobrih zajedničkih projekata u regiji u prošlosti, ali podsjeća i na neke koji nisu bili tako uspješni.
Sjajan primjer dobre saradnje u oblasti kulture, gdje je na listi UNESCO-a Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija na nivou afirmacije stečaka, gdje je jedan loš primjer odnosa Hrvatske i Crne Gore u pogledu Bokeške mornarice, gdje se nismo dogovorili.
Pored Vujanovića, Kosora i Lagumđije, osnivači Podgoričkog kluba su i bivši predsjednici Makedonije Branko Crvenkovski, Slovenije Danilo Tirk i premijer Srbije Mirko Cvetković. Osim osnivača, članovi kluba su i Milan Kučan, Stjepan Mesić, Nataša Mićić, Alfred Mojsiju, Igor Lukšić i Hari Kostov. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Knjiga Povijest Golog otoka historičara Martina Previšića bit će objavljena sljedeće sedmice u Zagrebu. A prije službenog predstavljanja knjige, autor je za naš program otkrio glavne naglaske knjige. Razgovarao Enis Zebić.
Na Golom otoku je do sredine 50-ih bilo zatočeno oko 13.000 ljudi. U tom i drugim logorima ubijeno ili umrlo 400 ljudi. Iako se u vrijeme kada se, kako kaže autor monografije Povijest Golog otoka Martin Previšić, krajem 80-ih Jugoslaviju dezintegriralo i falsificiranom historijom, tvrdilo da ih je ubijeno 15.000. Kaže u razgovoru za naš program povjesničar mlađe generacije Martin Previšić sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Bilo je privatnih raznih momenata gdje su ljudi htjeli nekome uzeti stan, kuću ili ženu, pa su ga prokazali kao je beoc. Tako da to je jako jedna šarolika skupina ljudi koji je završila na Golom otoku i ja se nadam da je bar jedan dio te priče redefiniran, jer se do sada njih jako pojednostavljeno etiketiralo kao ljudi koji su bili za Staljina, kao neke izdajice i na taj se način je prodavala pred njima i tretmane žestoki.
U javnosti postoji ocjena da je obračun sa IB-ovcima izvršen staljinističkim metodama. Previšić kaže kako se kao uzor imalo ideološke obračune u Sovjetskom savezu, gdje su obračuni unutar vlastitog ideološkog spektra bili mnogo žešći nego s onima izvan njega, ali da je najžešći period premlaćivanja, iscrpljivanja i drugih okrutnosti trajao možda 2 godine.
Ovi drugi periodi su mnogo bili blaži, mnogo manje surovi, a imaju su veze sa diplomatskom situacijom sa SSR-om. Znači kako je odnos sa SSR-om bio žešći, kako je bio veći strah od vojnog upada, tako su i metode bile žešće. Kada je umro Staljin, već prije toga kad Jugoslavija satrava, nema problema za njenu egzistenciju, bar u tom trenutku više onako opasno kao što je bilo, onda su te metode postale mnogo blaže.
Poznate su brojke da je Srba brojčano bilo najviše na Golom, a Crnogoraca najviše u odnosu na njihov udio u stanovništvu Jugoslavije. To se može vezati uz razne rusofilske osjećaje Crnogoraca u tom vremenu, možda uz nemogućnost brzog prilagođavanja novonastaloj situaciji, a sigurno ima veze sa gotovo pa možemo reći plemenskim pristupom u to doba, kaže Previšić. Cijelo jedno poglavlje posvećeno je sudbinama IB-ovaca nakon puštanja s Golog. Za brojne logoraše Golgota Golog otoka trajala je i nakon izlaska iz logora, odnosno cijeli život, kaže naš sugovornik.
A većinica je da su logoraši, posebno oni koji su bili na žešćim udaru UDBA, bili čitav niz godina praćeni, bili podvrgavani raznim oblicima pritisaka. Imamo podatke da su mnogi logoraši praćeni sve do kraja Jugoslavije.
Sa povjesničarom Martinom Previšićem za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
I pred kraj emisije podsjetimo se na vijesti koje su obilježile današnji dan. Takse ostaje na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo, izjavio Ramuš Haradinaj. Priština mora da ukine takse da bi se prevazišao zastoj u dijalogu, istakao Aleksandar Vučić. Pravobranilac u Hagu traži oslobađanje odgovornosti holandske države za genocid u Srebrenici. SAD se povlači iz sporazuma o raketama srednjeg dometa optužujući Rusiju za njegovo kršenje. Moskva negira kritike Washingtona. Stupio na snagu sporazum EU i Japana o slobodnoj trgovini. I to bi bilo sve u večerašnjoj emisiji. Ostanite i dalje sa nama i pratite naš sadržaj na web sajtu www.slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Dragan Štavljanin, Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan vikend.